U dijelu Rima zvanom Lateran postojala je u 4. stoljeću palača koja je pripadala carskoj obitelji. Kada je Konstantin dao slobodu crkvi, palaču je poklonio Petrovu nasljedniku za biskupsku rezidenciju. Isti car dao je, u dogovoru s papom Melhijadom, u blizini te palače podići baziliku, koju je kasnije zub vremena srušio, ali je na tom mjestu podignuta nova, sjajnija i veća. Ona je do 15. stoljeća služila kao jedina papina katedrala. Nosila je časni naslov Majka svih crkava, a u njoj je održano 5 općih sabora. Nakon povratka iz avignonskog sužanstva, pape su se s vremenom preselile u novu palaču na Vatikanskom brežuljku, a u 17. stoljeću tu je podignuta Bazilika Svetog Petra, koja je postala stalna papina crkva. U znak povijesnog kontinuiteta, u Bazilici Svetog Ivana Lateranskog svaki se papa ustoličuje na početku svoje službe za biskupa Rima. Ovaj nas blagdan podsjeća da je crkva zajednica koja se okuplja na liturgijska slavlja u crkvi, građevini. Zanimljivo je da crkva upravo danas prednastavlja zgodu kada Isus očistio hramsko dvorište od prodavača. Kako kuća njegova oca ne bi bila kuća trgovačka, odnosno pećina razbojnička. Ovo je jedan od događaja koji je bio povod židovskim vjerskim poglavarima da odluče silom ušutkati Isusa uz pomoć rimske okupacijske vlasti. Isus nije bio iz svećeničke obitelji i zato, strogo pravno gledano, nije mu pripadala briga za red u hramskom dvorištu ili u žrtvenom bogoslužju. Postojala je hramska straža kojom je zapovjedao netko od svećeničke obitelji i to je pripadalo u njihovu nadležnost. Isus je međutim bio laik u svome narodu koji je u svoj duhovni pokret uvrstio potrebu klanjanja Bogu u duhu istini, kako se vidi iz njegova razgovora sa Samarijankom te iz njegova poimanja obredne čistoće. Trgovina u hramskom dvorištu služila je bogoštovnim potrebama hodočasnika. Na hramskom vašaru u vrijeme Paske mnogi su Židovi, budući da su dolazili iz daleka, kupovali stoku koju su kanili žrtvovati. Bilo je to poprilično praktično. Tko bi sa sobom mogao povesti životinju za žrtvu, osobito ako je dolazio iz daleka? Jednostavnije je bilo kupiti životinju u Jeruzalemu i odvesti je u hram, te je predati svećenicima i levitima da obave obred žrtve. Isto je tako bilo i s mjenjačima novca. Hram je imao svoju valutu, koja se jedino smjela ubacivati u hramsku riznicu. Mnogi Židovi su živjeli u dijaspori, raspršeni po svemu tada poznatom svijetu i služili se novcem zemlje gdje su živjeli ili rimskim denarima u okviru rimskog carstva. Stoga je bilo poprilično pogodno promijeniti novac negdje blizu hrama ili po mogućnosti u samom predvorju hrama. A mnogo Židova dolazilo u vrijeme Paske u hram pokloniti se Jahvi, žrtovati mu i pridonijeti za potrebe hrama i hramskih službenika, ubacivši u hramsku riznicu. Situacija i scenarij koji su i nama poznati, osobito u velikim prošteničkim mjestima oko velikih crkava i na velike blagdane. Gužva, štandovi, svijeće, kipovi, igračke, majce i mnoštvo drugih potrebnih i nepotrebnih stvari. Jednom riječju, vašar. Često se dogodi kako čovjek, došavši na nekakvo proštenje, u tom vašaru zaboravi zašto je došao, pa crkve iznutra i ne vidi, a mise i propovjedi ne čuje. Kako danas, tako i onda, vašari su bili nužni pratitelji gotovo svih većih okupljanja ljudi, pa i religioznih. Gdje ima ljudi, uvijek će netko nešto kupiti, uvijek će nekome nešto baš tada ustrebati. Evanđelisti nisu često pisali o Isusovim osjećajima. Zapisano je samo da je 2 puta plakao, jednom za prijateljem Lazarom, a drugi puta nad Jeruzalemom, koji nije htio upoznati čas njegova pohođenja. Nekoliko je puta napisano kako je Isus pogledom ošinuo farizeje, koji zbog tvrdoće srca nisu htjeli prihvatiti Isusovu poruku. To je, čini se, jedini put kada je zapisano ovako burno i nasilno Isusovo djelovanje. Načinio je bičo dužeta isprevrtao stolove, prosuo novce, potjerao menjače i prodavače zajedno s njihovom stokom. Načinio je veći metež i buku. Osim toga, na sebe je navukao bijes hramskih čuvara i židova, koji su očito od svega toga imali veliku korist. Učenici su u ovom Isusovom činu prepoznali ispunjenje starozavjetnog mesijanskog proročanstva izrečenog u psalmima. Izjeda me revnost za dom tvoj. Pobožnim židovima je hram bio mjesto gdje su doživljavali Božju prisutnost i blizinu. Smatrali su ga svetim mjestom. Bilo je to mjesto posebnog dostojanstva, mjesto susreta čovjeka s Bogom. Isus hram naziva kućom oca njegova, kojeg su židovi pretvorili u kuću trgovačku, oskvrnuli mu dostojanstvo, pretvarajući ga u mjesto obavljanja poslova, hodočasničkih dužnosti i običaja. Ona javljuje njegovo razorenje i uspostavljanje novog mjesta Božje prisutnosti. Kasnije su učenici nakon njegova uskrsnuća shvatili da je u tom trenutku govorio o sebi. Isus je prisutnost Božja među ljudima. On je Emanuel, s nama Bog. No židovi ga, zbog zauzetosti oko obavljanja poslova, kojima nije mjesto u hramu, nisu kao takvog prepoznali. Kasnije će sveti Pavao proširiti shvaćanje ove prisutnosti Božje, pa reći kako je svaki kršćanin hram Božji, hram Duha Svetoga. Današnje nam je slavlje prilika prepoznati sebe kao hramove u kojem Bog prebiva i u kojima Duh Božji boravi. Isto nam je tako potrebno uočiti u kakva smo se sve trgovačka mešetarenja upleli i na što smo sve obratili svoju pozornost. Da slučajno nismo zaboravili ono najvažnije na što nas Isus svojim činom izgona trgovaca i mjenjača iz hrama želi podsjetiti. Često nam se možda dogodi kako smatramo važnim imati stvari koje nas podsjećaju na mjesta gdje smo doživjeli Božju blizinu, odbiti svjestan Božje blizine ovdje i sada. Imamo u svojem džepu krunicu iz Marije Bistrice, Satrsata, Lurda ili Fatime, ili možda dobivenu od pape osobno, a nijedan put se nismo na nju pomolili. Imamo na svojoj polici Bibliju, a nikad se nismo ozbiljnije pozabavili njezinim sadržajem ili je barem čitali. Valja nam u svemu ovome dobro razmisliti mnogo prije nego u našem životu fijukne bič sudbine.